transportarli tornë në Evropë. Kastriot Recepi nga organizata humanitare Nën Kultura thot se krize e refugjatëve në Maqedoninë akoma nuk ka përfunduar, sepse post migrantëve të bllokuar të cilët qëndrojnë në qendra transituese në Tabanos dhe Gjevgjeli, akoma shfrytëzohen rrugët ilegale që e mbajnë gjallë rrugën ballkanike për të arritur migrantët në vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Krize e refugjatëve vazhdojnë për fakt të keq me mbyllen e rrugës ballkanike, u riaktivizuan rrugët ilegale dhe përditshmëri kemi raste që shohim më pas refugjatë që i përdorin shërbimet e trafikantëve për të gjetur për rrugë alternative.
Tekson Kastriot Recepi nga organizata humanitare Nën Kultura për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kombet e bashkuara kanë vlerësuar se në Irak po ndodh një katastrofë humanitare për shkak të largimit të civilëve nga qyteti Falluxha. Pjesa më e madhe e këtij qyteti tashmë është rimarrë nga forcat speciale të Irakut, ndërsa po vazhdon operacioni për rikthimin e tij të plotë nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Fatmir Vujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Kombet e bashkura thonë se Iraku po ballafaqohet me katastrofë humanitare, derisa aktivistët të përballen me fluksin masiv të civilve, që po largohen nga Fallujah, prej se forcat e qeveritare e kanë rimarr pjesën më të madhe të këtij qyteti javën e kaluar prej grupit ekstremist Shteti Islamik. Bruno Gedo, i dërguar i Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara në Irak, thotë se grupet e ndërkombëtare humanitare po kanë vështirësi të mëdha të përgjigjen situatës, e cila po evoluon në shpejt. Gjatë 3 ditëve të kaluara, Kombet e Bashkuara thonë se afro 10.000 familje janë larguar nga Fallujah për të ikur nga lufta e ashpër. Sipas Kombeve të Bashkuara, më se 84.000 civil tashmë janë larguar nga Fallujah dhe hapësirat të përreth prej muajit maj, kur kanë filluar operacionet që synojnë rimarrjen e kontrollit të qytetit nga militantët e Shtetit Islamik. Bruno Gedo ka thënë se një val tjetër e refugjatëve pritet gjatë ditëve të ardhshme, pasi mijëra civil mbeten të bllokuar nga betejat që po zhvillohet në pjesë të Fallujahs. Një komandant irakian ka raportuar për përleshje të ashpra në Fallujah, derisa forcat elite kundër terroriste po avancojnë për pastrimin e militantëve të mbetur. Gjenerali irakian Haider al-Obeidi tha gjatë fundjavës se luftëtarët e Shtetit Islamik kanë lansuar raketa, kanë kryer sulme vetvrasës me makinë bombë dhe kanë vendosur snajperistë kundër forcave irakiane. A i theksoj se forcat e qeverisë së Irakut janë ende në avantaj për kundër përleshjeve të fuqishme. Kryeministri i Irakut, Haidar al-Abadi, ka shpallur fitore për forcat e qeverisë së Irakut më 17 qershor, pasi forcat speciale e rimorën pjesën më të madhe të qytetit gjatë luftës e cila po zhvillohet tashe disa javë. Këshilli Norvegjez për Refugjat, që është organizat humanitare e angazhuar shumë në provincën Anbar, ka njoftuar se largimi masivit civilve ka ndikuar në tejmbushjen e kampeve të organizuara nga qeveria e Irakut dhe grupet humanitare. Rrjedhimisht mijëra vet kanë mbetur pa kulm mbi kokë ose pa kushte përkatëse higjieniko-sanitare. Karl Shembri, zëdhënës i këshillit norvegjez për refugjat, tha se mijëra vet pa asnjë tend, pa asnjë strehim, kanë fjetur nën qiell të hapur. Shembri tha se situata humanitare në provincën Anbar është potencialisht katastrofale. Prej se militantët e Shtetit Islamik kanë okupuar territore të mëdha në pjesën veriore dhe perëndimore të Irakut, gjatë verës së vitit e 2014, më tepër se 3 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka liruar nga detyra ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapësinor Ferid Agani. Në komunikatën e zyrës së kryeministrit thuhet se lirimin nga detyra është bërë me kërkesë të ministrit. Javën e kaluar zyra e kryeprokurorit të Kosovës e ka akuzuar zyrtarisht Aganin për shpërdorim të detyrës zyrtare gjatë kohës sa ka qenë ministri i shëndetësisë. Dyshohet se Agani ka keqpërdorur fondet për dërgimin e pacientëve nga Kosova për shërim jashtë vendit. Biznesmeni më i pasur serb Miroslav Mišković është dënuar me 5 vjet burgim për evazion fiskal. Gjykata speciale në Beograd ka konstatuar se Mišković është fajtor pasi ka ndihmuar djalin e tij Marko Mišković të shmang pagesën e 3 milion eurove taksa nga kompania ndërtimit që ishte në pronësi të familjes. Marku Mishkovic tashmë është dënuar me 3 vjet e gjysmë burgim me të njëjtën akuzë. Miroslav Mishkovic e ka bërë pasurinë e tij si aleat i ish-presidentit të Serbisë Slobodan Milošević gjatë viteve 90. Pasuria e tij në 2007 është llogaritur në më shumë se 2 miliardë euro, edhe pse besohet se është kurrur që nga ajo kohë. Parlamenti i Kroacisë ka votuar sot për shpërbërjen e legjislaturës, një gjë e tillë u hap rrugën zgjedhjeve të parakoshme. Javën e kaluar ka rënë edhe qeveria kroate si pasojë një ngërçi politik që ka penguar reformat ekonomike. Shpërbërja e parlamentit hyn në fuqi më 15 korrik, ndërsa zgjedhjet e parakoshme mund të mbahen në fillim të shtatorit. Numri njerëzve të zhvendosur nga konflikti është në nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë, bën të ditur Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara. Sipas saj, 65.3 milion njerëz kanë qenë ose refugjat ose azil kërkues ose të zhvendosur brenda për brenda vendeve të tyre në fund të vitit 2015. Shifra paraqet rritje për 5 milion në një vit. Sipas OKB-s, një në çdo 113 njerëz në planet është refugjat. Tri shtete kanë dhënë gjysmën e numrit të refugjatëve në botë: Siria, Afganistani dhe Somalia. Në shkallë botërore, Turqia është shteti me numrin më të madh të refugjatëve të strehuar, me rreth 2.5 milion sish. Së paku 14 persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në një autobus në Kabul. Viktimat kanë qenë shtetas të Nepalit dhe kanë qenë duke udhëtuar për në ambasadën kanadeze ku kanë punuar si roje të sigurisë. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin i parë i tillë presi se ka nisur muaji i Ramazanit. Talibanët janë duke udhëhequr kryengritje kundër qeverisë afgane qysh në vitin 2001. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri në takimin e radhës, nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.